ini gue Daniel, tetangga kamu. Di sini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran, sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Yo, masih sama tetangga kita Rizal Armada di Daniel Tetangga Kamu. Dan guys, jika kalian sekarang ini mungkin sedang di jalan dan pengen mendengarkan audionya aja, mungkin kalian lagi lari dan pengen ngedengerin podcastnya aja, search aja Daniel Tetangga Kamu di semua platform podcast kesayangan kalian. Kita yakin kalau misalnya kalian mendengarkan hal-hal yang baik, otomatis pikiran kalian pun juga akan mengarah ke yang lebih baik. Dan gue terus berharap dan berdoa untuk kalian, para tetangga gue, bisa bertransformasi untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi sesuai dengan tujuannya Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Alright, anyway, gue akan ngobrol lagi lanjut sama Rizal Armada. Bro, gue banyak banget ketemu musisi tapi mereka pemikirannya gak kayak lo. Dalam hal, ini karena gue ganteng, karena gue punya suara bagus, karena band gue band terbaik di satu Indonesia, karena emang self-made.
Yeah.
Tapi not God made. Lo momennya itu kapan sih bro? Karena gini, lo di dunia musik dan apalagi Armada itu salah satu band terbaik di Indonesia. Dan maksud gue, lo udah ngerasain banget yang namanya ketenaran dan lo ngerasain banget kuasa. Apa yang lo mau, lo dapatkan. Lo kemana-mana semua orang yang pokoknya lu ngedapetin extra service yang jauh lebih baik daripada orang biasanya.
Yeah.
Ya kan? Lu ngomong apa, walaupun ngaco, tapi yeah, tetap aja influential.
Yeah.
You know? Walaupun ngaco,
yeah, bener,
lu ngelucu yang biasanya gak lucu, orang-orang pada ketawa.
Yeah.
Dari tadi nih gue ketawa karena ya dia emang orang terkenal aja.
Berarti gue akan memposisikan diri, gue akan ketawa karena gue tamu. Jadi kalau tuan rumah ngelucu, tamu harus ketawa.
Betul, aduh. Garing gila, tapi yaudah lah ya. No. So, kapan momen ketika lu sadar bahwa, wow, ini semua benar-benar berkat dari Allah. Bukan karena kekuatan dan kehebatan gue sendiri.
Kalau yang tadi gue berbicara soal doa nyokap, itu sudah gue sadarin dari zaman dulu. Jadi gue tuh di keluarga tuh bukan tipikal keluarga yang religius banget tuh, yang nggak juga sebenarnya. Kita yang basic-basic aja sebenarnya, sholat apa segala macam, yang basic-basic aja lah. Nggak yang ilmu agamanya tuh nggak yang ini banget gitu. Tapi gue percaya bahwa ditanamkan dari kecil bahwa surganya kita itu ada di telapak kaki ibu. Kita percaya ada surga, ada neraka. Surga itu isinya hadiah semua, neraka itu adalah impact dari apa yang kita lakukan, yang buruk-buruk biasanya masuknya ke sana gitu. Nah, gue mempercayai konsep itu kan. Nah, kenapa gue bilang doa nyokap? Gue percaya banget nyokap tuh powerful kalau doa. Seorang ibu tuh powerful banget doanya kalau untuk anaknya gitu. Sampai baru sebulan dua bulan ini gue tahu dari salah satu ustadz, ternyata doa ibu untuk anak itu sama kayak doa rasul ke umatnya.
Wow.
Sepowerful itu. Ternyata gue baru tahu itu. Yang maksudnya gue tahu ini apa kuat banget, tapi ternyata kekuatannya tuh sekuat itu.
Wow.
Gitu.
Ya.
Nah, tapi dulu yang kayak tadi gue bilang, kalau kita ngobrolnya 10 tahun, yeah, 5 tahun,
yeah,
obrolannya
lu belum dewasa, yeah, dan lu masih muda.
Yeah.
Kalau sekarang kan kita udah dewasa dan masih muda.
Kita udah dewasa dan masih muda.
Masih muda. Sih, gue gak lucu, tapi dia ketawa. Sopan soalnya.
Astagfirullah. Jadi ya proses, banyak proses yang yang gue hadepin. Tapi intinya adalah karena gue percaya konsep surga dan neraka itu ya. semakin bertambah umur, ya. Semakin ini juga, semakin pikiran datang itu kayak lu tuh gak akan hidup selamanya. Hmm. Lu nanti ada akhirnya. Hmm. Dan kematian itu kan bukan nomor urut. Hmm. Tapi nomor cabut. Hak prerogatifnya Allah aja. Kalau emang udah abis waktunya, takdirnya udah
sampai situ
gitu. Wow. Nah, jangan sampai endingnya itu jelek. Yang menentukan ending tuh kan proses sebenarnya.
Betul.
Nah, akhirnya ya karena gue ngerasa, wah, gue ketinggalan nih, jauh banget ini. Gimana gue mau masuk surga gitu. Kalau yang gue lakukan amalan orang neraka semua gitu.
Besar.
ya kan gak mungkin gitu. Kita mau daftar daftar ke perguruan tinggi, tapi yang kita lakukan pelajaran TK yang gak masuk kan.
Betul, gak betul. Akan dan masuk. Main game mulu gitu.
Iya, gak akan masuk. Nah, iya, itu salah satunya kayak, iya ya.
Kapan momen itu ada? Like, what happened? Yang nge-trigger itu apa?
Banyak. Salah satunya, gue sempet kena GERD.
Okay. GERD itu
asam lambung, tapi versi yang
10 kali lipat lebih sakit.
Iya.
Okay.
Gitu.
Pas kapan tuh, bro? Armada album berapa?
2016 awalnya.
GERD tuh karena capek ya? Kayaknya
pola makan, pola tidur.
Oke.
Ya ngaco, apa yang kita konsumsi juga berpengaruh.
Jadi lu manggung abis-abisan, makannya juga ngaco ya, banget tidurnya.
Manggung kan tidak tentu waktu kadang. Ada yang manggung jam 9, jam 10, itu kan berefek sama jam tidur juga kan.
Dan itu lu udah married atau belum ya?
Belum.
Pas kena GERD, belum. Oke. Jadi ketika lu kena GERD, ya sih, gue bisa ngebayangin sih kalau
sesakit GERD itu. Polanya tuh gini, kena GERD, lalu berasa kayak, wah ini gue, tanda-tanda gue mau mati nih kayaknya nih. Nah, konsep soal surga dan neraka itu kan muncul tuh.
Ya.
Pas muncul, kira-kira gue melakukan amalan.
Ya, gue bakal masuk mana nih?
Amalan penghuni surga apa amalan penghuni neraka ya? Kayaknya gue gak jelas deh.
Wow, ya.
Gitu. Jadi akhirnya, wah gak bisa nih kayak gini. Jadi 2016, gue dapat serangan itu tuh. Di kepala gue adalah, apa yang gue tinggalkan, Nil. Jadi gue kan jatuhnya udah kayak kepala keluarga di rumah. Ada bokap, nyokap, adik gue gitu kan. Apa yang gue tinggalkan kayaknya uang, fasilitas apa segala macam kayaknya belum full deh gue kasih ke bokap. Terus tiba-tiba hilang tuh. Tiba-tiba hilang. GERD gue hilang. Tapi setahun itu niatan untuk jadi baik cuman habis di niat aja.
Right. Aplikasinya gak ada.
Aplikasi gak ada. 2017 Allah kasih lagi. Dang gitu. Nah di situ tuh gue berpikiran apa yang gue bawa ya. Proposal apa nih yang gue bawa.
Oh gitu. GERD lagi 2017.
GERD lagi. Proposal apa nih yang gue bawa. Bisa gak gue masuk surga ya. Atau jangan-jangan ini tiba-tiba selesai ending gue gak bagus nih.
Ya.
Masuk dapat hukuman deh gue gitu. Ya. Nah dari situ gue memperbaiki diri, mulai belajar, nyari banyak referensi, ketemu sana, ketemu sini, nambah circle baru, yang tujuannya adalah merubah diri untuk jadi lebih baik, gitu aja.
Lu tadi bilang kayak Tuhan kasih lagi, GERD. Lu sendiri percaya bahwa Tuhan yang memberikan si GERD tersebut?
Oh iya, ini kayak peringatan kedua. Jadi kalau orang di kantoran ini SP2 loh. SP3 lu cabut loh. Gitu. SP3 lu cabut gitu.
Kenapa? Kenapa lu percaya? Maksudnya Tuhan itu kan Maha Pengasih dan Penyayang gitu. Kenapa Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang itu justru malah memberikan sebuah penyakit?
Gua ngerasanya ini bentuk sayangnya Allah ke gua.
Oke.
Karena tadi yang gue bilang di awal, setiap manusia itu gue percaya punya gift-nya masing-masing. Mm-hmm. Punya kemampuannya masing-masing. Gue percayanya kemampuan yang gue punya adalah di dunia tarik suara. Mm-hmm. Terus Allah titipin, kalau kata ayah mentu, wibawa yang lebih daripada orang lain. Maksudnya kita public figure nih kan punya wibawa yang lebih.
Yeah.
Dikenal orang gitu. Betul. Maksudnya kan. Nah, kayaknya Allah pengen gue melakukan sesuatu.
Hmm.
Sebagai bentuk bersyukurnya gue atas kasih sayangnya Allah gitu.
Mm-hmm.
Dikasih dulu serangan GERD yang pertama.
Mm-hmm.
Dilihat nih. Ini anak berubah gak ya? Oh enggak.
Hmm.
Kasih lagi deh.
Hmm.
Dilihat berubah gak ya? Oh gak berubah juga. Gue kasih yang ketiga udah selesai gitu. Gue mikirnya gitu. Tapi oh ini kayaknya waktu kesempatan terakhir gue gitu.
Hmm.
Ya udah gue harus memperbaiki diri sekarang. Hmm. Dan gue harus menjadi hamba yang benar-benar seharusnya hamba.
Hmm.
Gitu.
Tapi Jal, gue ngerasa kita ini kan, lu tadi bilang gitu bahwa wah amalan-amalan yang udah gue lakuin tuh kayaknya amalan-amalan penghuni neraka. Lu gak ngebunuh bro, lu gak nyuri, lu gak mungkin ya kalau nakal kecil-kecil ya udahlah ya misalnya bohong gitu kecil atau apa. Cuman kan kita ini kan berbuat baik, ya kan berbuat baik ya mungkin kita tidak punya kedekatan sama Tuhan, tapi kita berbuat baik loh. Apakah kita layak untuk jadi penghuni neraka cuman karena padahal kita ngerasa kita berbuat baik gitu. You know, gue pengen tahu lebih dalam lagi definisi amalan lu sebagai penghuni neraka di dunia entertainment gitu.
Iya, ini buat gue pribadi ya.
Mm-hmm.
Kalau di Islam itu ada ininya, ada apanya? Ada persyaratannya.
Oke.
Okay. Satu, bisa dikatakan dia orang Islam adalah kalau dia sudah melakukan syahadat.
Hmm.
Dia mengakui bahwa Allah satu-satunya Tuhan dan untuk disembah dan Nabi Muhammad adalah rasulnya.
Betul.
Adalah utusannya. Yang kedua sholat. Mm-hmm. Nah, di sini aja udah gue
ya, yang ini yang kayaknya aduh
nah, ya. Yang di situ aja gue udah wah, gue masuk ke sana dong, bukan right. Masuk ke sini gitu. Right.
Jadi maksudnya kayak berbuat baik aja sebenarnya enggak cukup gitu.
Kalau yang gue percayain bahwa ya itu tadi ada kategorinya, berbuat baik aja tidak cukup.
Hmm.
Karena faktor utama yang dinilai itu kayak kalau kita masuk ke perguruan tinggi,
mm-hmm.
itu syarat-syarat pendaftaran tuh harus diserahin kan?
Ya, yeah, ya.
Yeah. Walaupun sebenarnya kita bisa aja ikut belajar gitu tanpa jadi si mahasiswanya si perusahaan si universitas ini gitu. Yeah. Nyelonong-nyelonong aja masuk belajar gitu. Betul. Segala macam. Tapi apakah pas pada saat di wisuda nama kita dipanggil? Kan enggak.
Nah, so good.
Nah, itu tuh yang pemahaman yang gua dapat bahwa kalau gue mau di wisuda kan gue harus mengikuti tata caranya ya.
Betul.
Daftar dulu jadi mahasiswa, lalu ikut belajar, datang ke kampus, lalu mengerjakan tugas yang dikasih sama dosen. Ya begitu. Begitu juga istilahnya beragama juga begitu. Jadi kayak apa yang udah Allah kasih tugas-tugasnya lu lakuin apa enggak.
Ya.
Karena kan sebenarnya itu tuh bentuk sayangnya Allah tuh gitu. Yang gue percaya ya Niel. Lu disuruh sholat. Karena di sholat itu adalah kunci lu untuk dapat hadiah. Kalau lu gak sholat berarti lu gak dapat hadiah. Sama kayak.
Dan hadiahnya wisuda tadi.
Dan hadiahnya tuh wisuda tadi.
Kelulusan tadi.
Wisuda gitu. Bahwa lu adalah sarjana gitu.
I like that. Gue nanya kayak gitu karena banyak dari kita sekarang ini mungkin yang pemikirannya udahlah gue berbuat baik aja udah cukup kok gitu. Tapi dengan berbuat baik kadang-kadang ya baik benar atau salah di mata setiap orang tuh beda gitu.
Iya, benar.
Dan di mata Tuhan ya itu udah jelas, udah ada di Al-Quran, udah ada di Alkitab. Itu di mata Tuhan berbuat benar dan salah udah jelas banget. Tapi kita di sini, apa yang budaya kita bilang itu baik, belum tentu budaya di luar negeri bilang itu baik.
Iya.
Gitu. Dan apa yang dibilang budaya luar negeri itu baik, belum tentu di kita dibilang baik gitu. Jadi baik itu justru di mata manusia beda-beda. Tapi di mata Tuhan satu. Ya gimana cara taunya apa yang baik di mata Tuhan? Ya tadi, sholat. Yang yeah. lo bilang kita mempunyai hubungan intim, kita punya yeah. Berdoa dan selalu membangun hubungan sama Tuhan yang tahu apa yang kita lakukan ini beneran baik atau salah gitu.
Iya. Yeah.
Yeah.
Jadi ya itu apa namanya yang gue lakukan dulu gitu.
Mm-hmm.
Baiknya menurut gue.
Betul.
Ternyata harusnya baik itu menurut Sang Pencipta gitu.
So good.
Menurut yeah. menurut Tuhan kita gitu, menurut yeah. Allah. Misalnya nih, kita ngasih ini bentuknya analogi ya.
Mm-hmm.
Ngasih uang ke orang pakai tangan kiri gitu.
Mm-hmm.
Baik enggak? Baik sebenarnya.
Yeah.
Baik. Tapi kalau di budaya kita, tangan kiri itu kan nggak
ya.
Sopan, bukannya nggak baik, nggak sopan gitu. Akan lebih baik kalau pakai tangan kanan.
Betul.
Ngasihnya tuh udah baik.
Hmm.
Tapi kalau pakai tangan kiri kan jadinya
kurang baik.
Kurang baik gitu kan. Hmm. Nah begitu juga dengan beragama yang gue pelajarin bahwa berbuat baik itu bukan cuman kayak kita sama orang baik, nggak ada musuh, nggak ada haters. Ngomongnya baik terus, rajin sedekah atau apa segala macam. Tapi ternyata ada beberapa poin-poin yang Allah kasih untuk kita lakuin, ternyata yeah. kita gak lakuin gitu.
Yeah.
Jadi kita baiknya cuma di mata manusia doang.
Betul,
gitu.
Betul.
Takutnya begitu. Tapi itu pun gue dapat pola pikir seperti ini karena proses belajar dan guanya memaksakan diri untuk belajar. Kalau gue ngerasa kalau kita gak memaksakan diri untuk belajar, kitanya gak upgrade nantinya.
Yeah.
Kitanya gak upgrade. Kayak anak TK mau tahu perkalian, dia harus memaksakan diri untuk belajar kan.
Betul.
Pindah lagi ke
SD.
Gitu. Lalu nanti belajar soal Pitagoras dan segala macamnya naik lagi. Paksain diri lagi. Nah
yeah.
gue juga memaksakan diri untuk selalu belajar. Jadi istilahnya itu bukan nunggu duduk manis tenang nanti biar datang ilham dari mana gitu.
Ya.
Atau datang ntar nunggu ustadz si Anu lewat lah sini terus baru gua ajak ngobrol. Gak bisa, kita harus kejar ustadznya gitu, istilahnya itu begitu.
Betul. Lu yang gitu. Inisiatif.
Iya, inisiatif. Karena gue ngerasanya kayaknya beda deh Nil, kalau kita yang kitanya yang effort gitu.
Ya.
Kayaknya hasilnya akan lebih menyenangkan gitu.
Ya.
Dibanding yang duduk manis doang terus dapat gitu kayak yang.
Ya.
Oh iya. Gitu-gitu doang.
Kayak kita sama anak kita aja.
Uh-uh.
Kalau misalnya kita lagi di rumah dan habis itu kita lewat dan anak kita lagi di sofa duduk manis gitu ya, kita cuman halo. Anak kita cuman atau ketika kita pulang rumah anak yang datang habis itu yeah. hey
yeah.
gitu langsung meluk dan lain-lain, I think ya kita sebagai ayah juga lebih seneng
yeah.
untuk yeah. didatengin dan dipeluk gitu kan
gitu.
So yeah, definitely.
Dan salah satu triggernya juga kalau kembali menjadi hamba yang Allah mau gitu itu ya udah punya istri, punya anak gitu. Gue gak pengen anak gue kayak gue zaman dulu. Gitu. Tapi kita juga gak bisa ngomong seperti itu doang tanpa aksi gitu.
Betul.
Iya kan?
Betul.
Kita gak pengen anak kita ngerokok gitu misalnya ya. Gue gak mau anak gue ngerokok. Tapi kita yang ngerokok.
Ya.
Gimana?
Iya.
Dengan akan gampangnya dia bilang, lu aja ngerokok, masa yeah. gue gak boleh? Gitu yeah. misalnya.
Yeah.
Jadi kan memang memang kalau gue pengen anak gue jadi orang yang baik, bapaknya dulu yang harus jadi orang baik.
Exactly. Gitu, harus nyontohin
karena
dulu.
Karena kan anak kan ya, ini kan super-super mengcopy apa yang dia lihat kan.
Betul.
Dan circle terdekat adalah bapak ibunya gitu. Betul. Orang-orang di rumah.
Gue penasaran kayak hidup lu sendiri setelah akhirnya lu memutuskan untuk yes, gue nyari. Gue yang bergerak, gue gak mau duduk manis, gue yang aktif gitu ya, untuk mungkin mendengarkan kajian ustadz siapa gitu, yang lu benar-benar ngejerin banget, bukan nunggu sampai ustadznya lewat gitu ya. Apa yang berubah dari hidup lu saat itu?
Yang paling berasa sampai sekarang tuh adalah rasa tenang.
Wow.
Rasa tenang gitu.
Artinya, lu sebelum itu kan lu udah tenar, lu yeah. Armada ini 1 juta umat, bukan 1 juta, jutaan umat Indonesia itu menyanyikan lagunya Armada.
Yeah.
Semua orang tahu lu, kebutuhan ekonomi, finansial, semuanya udah dilengkapin, tapi lu masih belum merasa tenang.
Enggak ngerasa tenang gue, kayak yang, apa ya, gerasa gerusu gitu, kayak yang, hati tuh yang gak tenang, gimana ya mendefinisikan tenang.
Gak bisa tidur mungkin?
Tidur-tidur aja.
Oke.
Okay. Termasuk yang alhamdulillah gue bukan tipikal yang
overthinking.
Stress overthinking itu gak, alhamdulillah. Okay. Gak yang kayak gitu. Tapi emang gak tenang aja, kayak di atas panggung tahu orang mengeluh-elukan, terus kayak gue ngapain sih?
Atau ada ketakutan kapan ya mereka tidak mengelulukan nama gue lagi?
Enggak
ada itu?
Enggak okay. Ada itu. Cuman kayak yang, gue tuh ngapain sih begini-begini yang gitu? Apa sih yang gue cari? Wow. Dan ternyata, itu tadi, kepopuleran tidak bikin gue happy ya happy, tapi gak yang happy banget gitu loh.
Gak ngerasa damai atau tenang itu ya?
Iya. Orang dikenal banyak orang, secara ekonomi jauh lebih baik daripada itu. Terus kayak dulu mau pengen apa cuman bisa ngayal doang, sekarang pengen ya saat itu juga bisa terjadi gitu istilahnya.
Right.
Tapi ternyata itu gak bisa bikin tenang juga.
Wow.
Untuk mendapat ketenangan tuh memang harganya, apa namanya, harga yang mahal gitu. Jadi setelah gue berproses belajar kembali lagi jadi, apa namanya ya, istilahnya
hamba
yang seharusnya hamba gitu.
Ya.
Oh ternyata tenang ya, enak banget gitu. Santai, hidup gak yang ngoyo banget. Terus menyikapinya gini, bukannya sekarang jadi kayak males-malesan terus gak serius dalam pekerjaan gitu misalnya, gak juga. Tapi gue udah tahu porsinya gitu. Kita sudah melakukan yang terbaik nih. Kalau sukses berarti itu hadiah dari Allah. Atau jangan-jangan juga ujian sebenarnya. Tapi kalau gak sukses, ya udah gak apa-apa. Kayaknya Allah mau kasih jauh yang lebih baik. Atau memang ini bentuknya adalah kita disuruh bersabar. Kita disuruh bersabar, atau ini sebenarnya dipersiapkan untuk hadiah yang jauh lebih baik. Bisa menemukan itu dengan proses. Dengan proses pastinya. Tapi udah tenang gitu nih. Kayak single gak naik gitu misalnya. Udah gak yang harusnya gitu. Udah gak gitu lagi. Udah yang ya udah, ntar Allah lagi siapin yang lebih baik.
Dulu kayak gitu tuh.
Dulu bisa yang gimana nih. Wow, semua udah. Sudah.
Semua disalahin.
Semua bawaannya udah yang begitu aja udah. Kalau sekarang kayaknya ada problem apa gitu. Udahlah. Diberesinnya gini-gini aja udah selesai gitu. Udah gak yang. Udah gak yang gimana-gimana.
Itu
ada kayak orang nyenggol gitu misalnya. Nyenggol dalam tanda kutip gitu. Itu bisa yang.
Ya.
Gitu. Sekarang lu mau ngapain gue bodo amat. Gak ada urusan sama manusia gitu istilahnya tuh gitu.
Ya itu baru gue pengen ngomong. Itu kayak ciri-ciri orang yang benar-benar udah berserah banget gitu. Kita mungkin berserah itu bukan pasrah atau menyerah. Tapi berserah itu kita dengan skill atau keahlian yang Tuhan titipkan pada kita. Kita menggunakan skill tersebut dengan sebaik-baiknya.
Iya.
Tapi outcome-nya ya itu kita udah berserah tuh. Itu udah urusannya Tuhan. Apakah itu mau jadi viral, apakah menjadi terkenal atau sukses atau apa, itu udah benar-benar atas izinnya Allah gitu kan. Tapi kalau misalnya kitanya sudah melakukan yang terbaik, ya udah sekarang kita fokus aja what's next gitu. Single ke depan gimana caranya supaya kita bisa melakukan yang lebih baik lagi gitu misalnya.
Kalau dulu tuh kan kayak single ini enggak naik gitu misalnya. Wah gitu. Padahal kita udah melakukannya gitu-gitu kan. Kalau sekarang tuh single gak naik. Oh gak naik nih. Berarti pola yang kemarin jangan diulangin lagi. Kita ganti pola yang lain gitu. Menyikapinya walaupun ada apa ya.
Evaluasi pembelajaran.
Ya, marahnya sih tidak 100% hilang juga sebenarnya. Adalah sisi-sisi marahnya. Tapi kayaknya cara marahnya udah. Udah gak yang mencak-mencak atau ngomongnya gak enak atau yang apa gitu. Kan marah yang bikin gak enak tuh kan adalah kalau pada saat kita marah ngomongnya tuh udah gak kekontrol biasanya. Terus perilaku kita kalau lagi marah tuh kan yang bikin jelek sebenarnya kan. Marah ya marah aja tapi cara menyikapinya kan kita udah. Karena buah hasil tenang tadi itu, Nil. Tenang terus. Ya bukan berarti kayak wah seorang Rizal yang sekarang udah suci banget. Enggak juga. Enggak. Prosesnya masih panjang, masih banyak yang harus.
Belum jadi stand-up comedian Indonesia, belum suci-suci banget.
Masih suca.
belum selucu itu juga gitu kan. Jadi
juga ya. Udah boleh nih main plesetan. Gitu. Jadi memang gue ngerasa hadiah terbesar pada saat kita mendekat sama Allah itu adalah rasa tenang. Rasa tenang lalu dikasih mudah jalan-jalan yang dulu kayaknya sulit, ternyata kalau diiniin banget nggak sesulit itu juga kok.
Gue sekarang ini ngerasain banget apa yang lo rasain gitu ya, dimana kalau misalnya gue lagi ngadepin sebuah masalah, gue misalnya timbul lah perasaan kayak insecure, perasaan mulai anxiety, kayak overthinking dan lain-lain. Dan itu gue kembali lagi selalu bilang, nggak, ini distraction. Ini semua distraction. Yang pengen bikin gue marah, pengen bikin gue out of control, ya itulah sumbu pendek misalnya dan lain-lain gitu. Sehingga ini semua hanya distraction. Pokoknya udah fokus lagi sama apa yang Tuhan rencanakan buat hidup gue. Udah keep focusing aja gitu. Jangan sampai ke-distract sama hal-hal kecil yang mungkin nggak penting-penting juga gitu.
Dan circle juga berpengaruh sih menurut gue. Kalau kita berada di lingkungan orang-orang yang overthinking terus, kita kebawa pasti.
Iya, karena mereka yang sering nanya tuh, menurut lu kalau gini gimana bro?
Stres kita ya. Yeah. Tapi ya itu tadi gitu. Di proses gue belajar itu, gue juga mencari circle-circle baru yang visi misinya sama-sama betul. Pengen belajar, sama-sama pengen memperbaiki diri gitu.
Betul.
Termasuk juga belajar bareng sama istri jatuhnya. Karena juga gue tuh percaya suami istri sama Allah tuh bentuknya kayak segitiga gitu. Jadi kalau suami di kiri, istri di kanan, Allah di atas gitu.
Iya.
Kalau sama-sama mendekat, suami sama istrinya makin dekat.
Oh.
Tapi kalau semakin jauh, gitu. Nah,
so good.
Gue beberapa kali melihat ada beberapa teman yang semakin mendekat, mereka sama-sama belajar, hubungan keluarganya juga makin makin harmonis, makin bahagia gitu. Dan itu juga, oh iya ya, setelah tenang kita dapat bahagia nih. Suami dan istri ini gitu. Itu juga salah satu hal yang bikin gue jadi semakin semangat belajar gitu. Ya. Karena pengennya hidup tuh bahagia, endingnya baik, walaupun pasti akan ada masalah, gak mungkin. Namanya orang hidup pasti ada masalah kan. Tapi kalau suami sama istri itu tujuannya sama, nanti kan nyatu tuh mereka tuh kalau kayak segitiga tuh gitu.
Bro, gue... Okay, correct me if I'm wrong. Maksudnya, ini kalau misalnya gue salah, tolong dikoreksi. Tapi gue pernah baca gitu ya, dimana lu sebelum nikah, emang nyari istri yang mualaf. Itu media nge-twist aja, atau emang tipe lu adalah...
Aduh, iya. Aku butuh tantangan yang lebih besar gitu. Enggak. Jadi gini. Jadi. Kami percaya ada hadiah yang besar untuk mengajak orang untuk kembali. Itu ada hadiah yang besar gitu.
Right.
Dulu ngincernya hadiahnya doang. That's why incerannya gua tuh hadiahnya doang. Padahal gua lupa kalau di kita di di Islam itu nanti istri itu pada saat hari tanggung jawab gitu yang disuruh tanggung jawab suaminya. Kalau suaminya ngaco, bye bye gitu.
Gak guna juga.
Begitu. Nah, jadi apa? Kalau dibilang harus mualafin orang, enggak juga sebenarnya, enggak juga. Tapi memang
enggak, bukan harus mualafin orang. Tapi maksud gue lebih ke, sorry ya, tipe cewek gue justru yang
enggak dulu. Ada juga berhubungan yang se-provider ada juga yang providernya sama gitu. Tapi ya qadarullahnya Allah ngasihnya yang awalnya dari beda, tapi ya alhamdulillah sama.
Dan gue setuju banget di pernikahan harus sama-sama satu provider sih.
Iya.
Karena bakal sulit banget kalau misalnya, it will be harder. Itu challenge-nya jauh lebih banyak. Bahasanya juga beda, frekuensinya beda. Jadi the fact that istri lo sekarang udah mualaf, itu adalah keputusan yang sangat bijak banget.
Gue ngerasanya ini nih, kayak kalau kita beda tuh, nih sama-sama di mobil mau ke Bandung gitu misalnya. Tapi setirnya dua. Yang satu mau lewat tol, yang satu mau lewat puncak.
Betul.
Enggak akan, gimana caranya gitu, biar barengan terus gitu.
Betul.
Akhirnya ya proses, belajar semua, belajar dua-duanya, sampai akhirnya menemukan, oh iya, bahwa kita harus sama gitu.
Oke, sebenarnya sih lebih enak kalau ada dia di sini gitu ya. Monik bisa gue tanya juga gitu. Tapi gue penasaran aja, dia triggernya apa bro? Sampai akhirnya ya deh, gue ikut suami gue dan mualaf.
Proses belajar sih, proses pencarian. Jadi kita nih kan, apalagi kalau di Indonesia ya, agama tuh kan agama turunan gitu.
Betul.
Kalau lu lahir dari keluarga muslim, berarti lu akan jadi muslim gitu.
Ya.
Tapi alhamdulillahnya pas gue mau nikah tuh, prosesnya tuh jadinya pencarian. Akhirnya setelah belajar, setelah cari tahu sana sini, terus ya berdoa segala macem, minta petunjuk. Monik itu, istri itu waktu itu ini, dia dikasih mimpi nih. dikasih mimpi, setelah proses pencarian apa segala macam, terus didoa ya Allah, apa namanya, tolong kasih petunjuk apa segala macam. Monique tuh dikasih mimpi, mimpinya itu dia waktu itu lagi di jembatan, terus ada gue di ujung, di belakang gue itu banyak orang-orang gitu pakai baju putih segala macam. Di belakangnya lagi ada bangunan gede kotak warna hitam, Ka'bah. Ya. Nah, di belakang tuh ada orang juga.
Di belakangnya Monique.
Di belakangnya Monique. Jadi okay. Kayak Monique tuh lagi di jembatan gitu kan, di tengah-tengah, terus di belakang tuh ada orang gitu.
Right.
Terus kayak yang gue mau ke belakang apa ke depan ya?
Orang-orang di belakang dia itu kayak apa? Maksudnya
ada beberapa orang gitulah, ada beberapa orang.
Enggak pakai baju putih atau
pakai baju putihnya enggak sih kalau enggak salah gitu. Tapi ada beberapa orang gitu. Nah, di depan tuh ada gue salah satunya gitu yang dia lihat. Bukan yang paling depan banget, tapi dia ngelihat ada gue di situ.
Right.
Tapi fokus utamanya dia tuh bukan gue sebenarnya.
Ada Ka'bah.
Tapi bangunan kotak warna hitam itu. Jadi akhirnya pas dia bangun, kayaknya ini pertanda yang paling kuat gitu. Selain ada banyak pertanda yang dia dapat gitu. Tapi ini pertanda yang paling kuat. Akhirnya dia memutuskan untuk bersyahadat.
Itu dari elu dan keluarga mendoakan gak sih? Kayak ketika lagi belajar tersebut gitu ya. Maksudnya mendoakan ke Tuhan untuk jodoh sendiri. Apakah emang ini dari Tuhan? Dan mungkin minta Tuhan mengirimkan pertanda ya. Kalau misalnya apapun.
Prosesnya kan pacaran ya waktu itu ya. Pacarannya kurang lebih hampir 2 tahun lah gitu. Tapi pada saat awal-awal pacaran pun gue udah bilang, gue tuh sebenarnya pengennya cepet-cepet nikah gitu. Pengen cepet nikah, capek gue yang begini lagi, gini lagi gitu. Pengennya nikah, tapi kalau nikah gue gak pengen beda, pengennya satu gitu.
Ya.
Cuman di masa itu, Monique melihat gue juga yang masih sana sini, masih gak jelas masih gitu.
Mengamal ke penghuni neraka.
enggak ya. Masih yang, ini bukan suami able banget sih. Ini bukan suami able banget nih yang begini-begini nih. Enggak bisa jadi contoh yang baik, enggak bisa jadi imam nih yang begini gitu.
Right.
Jadi tapi di yang terakhir-terakhir tuh udah mendekati batas waktu lah istilahnya. Kita udah bilang kayak 2 tahun nih cukup lah waktu buat kita belajar dan mikir gitu.
Gua harus nanya ini. Lu ngomong enggak sama dia ambang 2 tahun itu? Ini mau dibawa kemana? please. Lu tanya enggak pertanyaan itu? Hubungan kita.
Enggak, gue kayak mau ngomong itu, terus tiba-tiba inget FTV. FTV. Jatuh cinta dengan juragan jengkol gitu misal. Jadi kayak, gak jadi deh gue tanyain.
Come on, go.
Enggak. Kalau spesifik ada kalimat itu sih enggak. Mau dibawa kemana hubungan kita. Gue takutnya tiba-tiba anak-anak langsung jedet. Langsung gitu nanti.
Oke.
Tapi udah melalui proses ngobrol gitu segala macem. Kalau kita memang gak ditakdirin untuk jadi satu, ya udah masing-masing aja gitu. Cuman gue doa gitu.
Right.
Gue waktu itu doanya, ya Allah kalau memang Monique ini adalah jodoh gue, tolong kasih tanda sama mudain jalannya sama sesegera mungkin. Karena menikah tuh kan buat kita tuh adalah ibadah kan.
Yeah.
Ibadah yang paling panjang batas waktunya tuh kan. Sampai kematian. Nah, gue waktu itu doa gitu. Tapi kalau dia nih bukan, tolong ya Allah segera kirim bidadarimu yang lain, aku mau nikah. Aku mau menikah, aku pengen nikah gitu. Tapi alhamdulillah Allah kasih kemudahan, kasih kelancaran.
Si
gitu.
Mimpi itu.
Termasuk salah satunya si mimpi itu.
Hmm.
Dan gue juga untuk pindah agama tuh kan prosesnya apa ya, kalau kita nikah, kita datang ke orang tuanya, kita bawa bawa anaknya, itu kan proses yang secara sadar sudah bisa dimaklumi sama orang tua. Tapi kalau untuk hal yang paling prinsip, hal yang paling basic, itu kan beda lagi tuh. Nah, gua waktu itu datang ke nyokap, gua bilang.
Nyokapnya Monik.
Iya, gua bilang, gua pengen serius, gua pengen nikah, gak pengen cuman pacaran doang. Tapi ya apa yang gue sampaikan ke nyokap sama yang kayak tadi gue bilang, kayak, tapi pengennya kita itu sama mah gitu, nggak pengen beda gitu, karena kalau beda ya kayak di mobil tapi setirnya dua gitu, nggak akan bisa.
Wah, akan terima bisa kasih Diesel, kapan kamu dibaptis? Gimana maksudnya kan?
Allah ya Rabb, bisa semenyenangkan itu ya kita. Kalau kalau ngobrolin ini dengan orang yang tepat, bisa semenyenangkan itu ya. Yang bahaya kan ngobrolin ini dengan orang yang sensian, bingung deh. Iya, terus gue bilang gitu. Nyokap waktu itu awalnya nggak terima.
Tapi sorry, by the way, that's so good. Gue juga penasaran. Mungkin di sini juga ada yang tetangga kita yang lagi pacaran beda agama dan
pengen nikah
dan kadang-kadang mereka malah tetap dengan stick dengan prinsipnya dan menikah beda agama ke luar negeri misalnya dan lain-lain. Tapi beneran sih, gue sangat tidak merekomendasi itu gitu. Dan the fact that lu datang sebagai seorang laki-laki ke orang tuanya Monik untuk minta izin seperti ini, man, itu berani banget sih.
Gue cuman ini doang nih, mau nunjukin bahwa gue bertanggung jawab. Bukan cuman dunia doang, tapi di akhirat gue juga bertanggung jawab gitu, istilahnya itu gitu. Jadi kita nggak backstreet, backstreet boys kan?
Okay. Ya ini nggak apa-apa, kita sopan.
Nggak backstreet boys, nggak NSYNC, Westlife. Apa sih obrolan? Ya gitu maksudnya, gue nunjukin bahwa insyaallah yang akan menjadi mantumu ini mah insyaallah laki-laki yang
bertanggung jawab
gitu. Minimal itu gitu.
That's so good.
Terus juga kan biar kasih lihat gitu ke nyokap bahwa kita memang melakukan apa yang kita waktu itu omongin gitu. Jadi memang sampai sekarang pun hubungan baik banget sama nyokap walaupun sampai beda sekarang. Sampai sekarang.
Tapi maksud gue enggak, so what happened ketika nyokap langsung nope, gue enggak mau gitu. Udah mendingan kalian putus aja. Dan apa yang lo lakuin? Dan ini mungkin jadi inspirasi buat tetangga kita yang sekarang ini laki-laki ingin mendatangi orang tua dari perempuannya untuk
Jadi waktu itu gue juga punya ini. Yang gue percayai bahwa orang tua itu kalau diajak ngobrol harus detail. Semua orang tua ya kayaknya ya.
Lu kasih PowerPoint juga tuh.
Aduh, gue gak jago lagi begitu-begitu. Gue gak tau, pake Corel. Okay. Jadi alhamdulillahnya waktu itu gue gak datang dengan keadaan kosong gitu.
Okay.
Jadi gue juga sudah belajar, jadi punya ilmunya. Orang tua nanya, kita jawab.
Bisa jawab.
Maksudnya kalau kayak menurut Mas Rizal, kalau di Islam tuh yang kayak gini-gini nih gimana? Kita bisa langsung jawab. Nah, orang tua yang ragu untuk melepaskan anaknya itu mungkin bisa jadi kalau kayak si cowok datang terus pelangap-pelongo doang gitu. Ayo, syahadat gimana? Gimana ya?
Tanya ustaz saya aja gitu kan.
Gitu kan?
Kayak lu gak akan jadi imam buat anak gue juga. Iya gitu.
Katanya bertanggung jawab. Dengan yang gini aja lu gak tahu gitu. Nah, alhamdulillahnya itu sih alhamdulillahnya gue ngerasanya Allah selamatin gue dengan pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue jawab.
Ya.
Iya, kalau ya, dikasih pertanyaan yang gak bisa gue jawab, ya apa namanya, mungkin penilaiannya kan akan beda lagi kan gitu.
Ya, betul.
Tapi
betul,
alhamdulillah gak kosong-kosong banget gue datang itu gitu. Tapi ya akhirnya nyokap menyetujui dengan
anaknya,
keputusannya Monique gitu.
Ya, anaknya apa, Monique mualaf, dan habis itu Monique menikah sama Rizal juga.
Beliau cuman bilang harus tanggung jawab dengan apa yang dipilih gitu. Jadi amazing, maksudnya ditanya juga kan, kamu pindah ini karena pernikahan aja atau memang panggilan panggilan hati gitu. Dan Monique menjawab ini juga salah satunya panggilan hati.
So good.
Gitu. Jadi memang, nah waktu itu kocak juga Neil. After dia syahadat, guanya bego sih waktu itu. Terus gue bilang gini, sayang kita kayaknya gak jadi nikah deh. Aku kayaknya gimana ya. Terus kata Monique langsung dengan lempengnya Neil, mukanya lempeng gitu. Terus dia gini, ya udah gak apa-apa. Nanti aku minta sama Ustadz aja cariin yang hafal Quran, yang ini. Terus dalam hati gue, gak dapat hadiahnya dong gue. Enak aja, enggak. Gue ngetes doang gitu.
Gue ngetes kalau misalnya gak jadi nikah, ya buat apa aku syahadat. Iya, gitu kan. Ngetes. Tapi ternyata
malah, jawabannya
ya,
dengan lempeng begitu dia.
Right.
Wah, berarti memang ini sudah lulus apa namanya, persyaratan pertama ya, nih,
bahwa dia sebenarnya memang jadi muslim ya, bukan karena lo.
Dan gitu, abis itu gue doa sama Allah, ya Allah jangan pisahin, ya Allah ntar gue gak dapet hadiahnya. Begitu. Dan ya alhamdulillahnya setelah proses belajar, kalau gue bilang ke teman-teman gue syahadat ulang pada saat Monique syahadat.
Oh wow.
Jadi gue menjadi muslim yang
betul. Jadi karena waktu kecil lo dipilihkan oleh orang tua lo untuk jadi muslim, tapi yeah, ketika Monique bersyahadat, lo memilih untuk menjadi yeah, muslim
jadi,
lo sendiri.
Karena udah proses belajar, yeah, nyari tahu apa segala macem. Jadi akhirnya gitu. Jadi pas Monique syahadat, gue juga syahadat. Istilahnya tuh begitu. Yeah. Nah, dan memang ternyata ya kalau tadi nanya, emang harus nyari yang mualaf gitu. Ternyata gue dapet jawabannya.
Oke.
Okay. Oh ternyata Allah pengennya gue dapet pasangan yang sekufu. Sekufu itu artinya levelnya sama. Jadi sama-sama belajar. Jadi lu gak ketinggian buat ngajarin bini lu. Bini lu juga gak terlalu susah ngejar. Ngejar ketertinggalannya gitu. Walaupun wow, basic gue juga masih ada lah.
Yeah.
Basic secara beragamanya ada. Yeah. Tapi untuk menjadi hamba yang mencintai Tuhannya tuh, levelnya tuh dibikin sama Allah. Yeah. Itu salah satu yang gue bilang, oh ya Allah, Allah ini baik banget.
Keren
Allah
banget.
Gitu.
Keren banget. Lo jadi ya menemukan Allah secara bersama-samaan dan sama-sama mencari dia bersama-sama juga dengan bergandeng tangan juga gitu. Jadi kayak I think it's a beautiful thing.
Iya, yeah, yeah, begitu Neil. Alhamdulillah.
That's beautiful. Bro, kayak gue terhibur banget sama pembicaraan kita hari ini.
Beneran. Itu karena lo sebagai tuan rumah yang sopan.
Ya emang karena lu lucu bro. selain suara lu bagus, ternyata tapi humor lu juga bagus.
Tapi job gue stand up comedy gak ada yang manggil.
abis ini.
Sama satu hal yang mungkin harus gue share ini ya.
Oke.
Okay. Kenapa gue kayak semangat untuk belajar dan mengejar ketertinggalan gue. Ada satu hal Neil yang gue impikan sebagai seorang musisi. Mungkin untuk sebagian orang ini remeh banget ya, remeh temeh gitu. Tapi buat gue nih, ini adalah mimpi besar gue. Jadi gue tuh pengen banget nih, pengen nyanyi lagu Indonesia Raya di stadion gede dengan puluhan ribu orang. Selama belasan tahun di Armada, gak kejadian. Tiba-tiba gue ikut kajian, Ustadz Abdul Somad waktu itu di Bandung. Terus Allah kasih hadiah. Walaupun waktu itu penyanyi itu ada banyak penyanyi. Maksudnya yang di sana tuh ada banyak penyanyi gitu. Tapi Allah pilih gue di situ untuk nyanyi lagu Indonesia Raya. Gue langsung bilang di atas panggung tuh, wah, ini impian yang selama ini gue cari. Gue cari-cari, gue banting tulang, muter sana, muter sini segala macem. Gak dapet, baru ikut kajian berapa kali langsung dikasih hadiah.
Come on.
Wah, ini berarti hadiah. Memang Allah pengennya harusnya ngikut caranya dia.
Ya.
Bukan pakai caranya kita gitu.
Ya.
Nah, di situ tuh gue yang langsung, oke. Siap bos, mulai sekarang aku mau jadi hamba aja.
Yeah, that's so good. Benar.
Aku ikut caramu aja, aku gak mau pakai caraku lagi.
Rancangan dia emang benar-benar terbaik banget buat kita sih.
Itu salah satu, salah satu tadi yang lo tanya apa triggernya apa? Ini salah satunya yang gede banget buat gue tuh. Yeah. Gitu.
Karena ketika kita berserah, kita akhirnya udah benar-benar nge-let go. Apa yang kita rancang atau strategi kita atau rencana kita selama ini, dan kita akhirnya benar-benar mengikuti rencananya dia gitu,
rencana Tuhan. Iya, karena biasanya kan yang kita usahain apa segala macam tuh kan, wah ini berhasil, ini berhasil, belum tentu.
Ya.
Kalau kata Allah enggak bagus ini buat kamu gitu, enggak dikasih gitu.
Ya.
Tapi gue ngerasanya dari sekian banyak penyanyi, kok gue ya?
Gila.
Terus acaranya acara yang begini gitu. Dan itu puluhan ribu orang.
Gila.
Ada di situ nyanyi lagu Indonesia Raya. Sepele kan sebenarnya. Maksudnya. Tapi buat gue ini tuh yang. Dampaknya bisa powerful banget tuh. Ya itu. Setelah itu udah langsung.
Ya. Siap bos. Tapi kalau dari lagu Armada sendiri sekarang jadi berubah gak? Maksudnya lu lebih hati-hati gak dalam menyanyikan lagu atau mengeluarkan single baru Armada?
Cara menulis cara menulis lirik terinfluence juga pastinya gitu.
Ya.
Kan kalau lagu-lagu Armada tuh lagu-lagu sedih ya sebenarnya ya. Lagu-lagu patah hati yang gitu-gitu kan. Tapi kayaknya kedepannya akan lebih positif lah gitu, lebih yang happy. Kalau bercerita tentang percintaan tuh bukan soal pacaran tapi soal pernikahan gitu. Jadi kita jadi band yang manggungnya di nikahan orang.
Ya. Duitnya lebih banyak bro.
Gitu, tapi ya. Pengennya bikin lagu-lagu sosial yang gitu lebih
ada impact
gitu, lebih impact gitu.
Kita selalu memberikan kayak sedikit gua souvenir, thank you so much,
berterima kasih sekali, sekaligus minta maaf.
Kenapa nih
Ayahman kalau tahu ini gue pasti dimarahin, karena kalau bertamu ke rumah orang harusnya bawa oleh-oleh. karena motor gue mogok. Tempat yang harusnya gue beli oleh-oleh gue lewatin. Mohon maaf lahir dan batin.
Gue benar senang banget asli. Lo membawa oleh-oleh dengan hiburan dan bercandaan lo kok. Tapi ini souvenir dari kita.
Terima kasih banyak. Terima kasih.
Ini kita selalu memberikan kepada semua tetangga-tetangga kita yang make a difference, dan pastinya juga ini isinya rumah ini ya by the way.
Yeah.
So gue berharap. Bukan berharap, setiap kali lu melihat souvenir dari kita ini, lu diingatkan sekali lagi bahwa kalian, keluarga kalian itu seperti terang gitu, buat tetangga-tetangga di sekitar kalian.
Masya Allah.
So, thank you so much.
Terima kasih banyak.
Salam buat Monique dan juga anak-anak.
Terima kasih banyak.
Kita akan ketemu lagi, yang pastinya mudah-mudahan kalian terhibur juga dengan obrolan kita hari ini. Ya, netizen beware, jangan banyak bicara-bicara sensitif. Tapi ya banyak bicaraan sensitif, tapi yang penting kalian jangan sensitif. Udah gitu aja ya.
Tergantung cara menyikapinya aja.
Yang pasti kita akan ketemu lagi dengan tetangga yang luar biasa juga minggu depan. Tetangga saling menyangga, bukan menyanggah. I'll see you guys next week. Bye.
Thank you so much guys sudah mendengarkan podcast Daniel Tetangga Kamu. Dan jangan lupa di follow podcastnya dan share ke sosial media kalian menggunakan hashtag Daniel Tetangga Kamu. Sebisa mungkin gue akan repost keseruan kalian ketika lagi mendengarkan podcast ini. Kalian juga bisa menyaksikan Daniel Tetangga Kamu setiap hari jam 4 sore waktu Indonesia bagian Barat di channel YouTube Daniel Mananta Network. Karena setiap minggunya akan ada sosok-sosok inspiratif yang akan menceritakan perjalanan hidup mereka dan hubungan mereka dengan Tuhan. Sampai ketemu minggu depan.